Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Je 18:06. Dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje ubrzanje evropskih integracija Srbije i skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Posle razgovora sa najvišim zvaničnicima Evropske unije u Briselu, Vučić je rekao da bi pregovori mogli da se završe za 4 godine, a da bi naša zemlja mogla da postane članica 2026. Prema posljednjim informacijama, u Srbiji su koronavirusom zaražene još 193 osobe. COVID-19 odneo je još jedan život. Kliničko-bolnički centri dr. Dragiša Mišović, Zvezdara i Zemun ponovo primaju COVID pacijente. U središtu pažnje govorimo o vezi između genetike i virusa korona. Stručnjaci iz naših naučnih i zdravstvenih ustanova učestvuju u 3 projekta kojima bi trebalo da doprinesu suprotstavljanju virusu korona. U kakvoj su vezi genetika sa otpornošću na COVID-19? Pitanje kojim se bavi prvo istraživanje, koje bi trebalo i da odgovori kako se zaraza širila i kuda je putovala po svetu. Osim istraživanja koji tipovi osoba su podložniji zarazi, istražuju se i koje su se varijante virusa nalazile u populaciji. 3. istraživačka priča pokušaće da identifikuje parametre u imunološkom sistemu koji su bitni za praćenje toka, prognozu i ishod bolesti. Koliko su ova istraživanja značajna za razvoj novih metoda u lečenju od virusa korona? Sagovornica emisije posle 17:30 je doktorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da očekuje ubrzanje evropskih integracija Srbije i skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Posle razgovora sa najvišim zvaničnicima Evropske unije u Briselu, Vučić je izjavio da bi pregovori mogli da se završe za 4 godine, a da bi naša zemlja mogla da postane članica 2026. Za proces pristupanja važne su reforme, ali razgovori s Prištinom, navodi predsjednik. Ističe da je podizanje optužnica protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija dobra vest, ali treba imati u vidu da su specijalni sud i tužilaštvo formirani po kosovskim zakonima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predsjednik Aleksandar Vučić je posle razgovora u Briselu naveo kako veruje da postoji dobra klima u Evropskoj uniji za ubrzani nastavak pregovora o članstvu.
Sad ja ne mogu da pričam više o detaljima, ali sam ja zadovoljan kroz koje smo mi detalje sve prošli, šta je to što smo mogli zajednički da analiziramo i uveren da sa optimizmom ulazimo u novu fazu odnosa Srbije i Evropske unije, a evo smijem vama da kažem, možda iz toga nešto razumete, da verujem da na kraju mandata sljedeće vlade, to jest ove vlade koju ćemo sada da formiramo, završimo pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. To znači do kraja 2024. godine. Što znači da bi bilo realno da 2026. postanemo članica Evropske unije. To je moja nada, to je moje verovanje, a ja više od toga ne mogu da vam kažem.
Za članstvo su ključne reforme, ali i nastavak razgovora sa Prištinom, ističe srpski predsjednik. Javnost će o tome biti obaveštena početkom sljedeće sedmice, kao i o samitu koji će tome prethoditi. O tačnim datumima govorit će evropski zvaničnici.
Nisam čovjek koji strčava u javnosti i daje novinama da nešto objavljuju. Priština objavila za Pariz još pre 15 dana, iako smo zamoljeni jedni i drugi da o tome ne govorimo. Ako ste primetili. U našim novinama se to nigde nije pojavilo. Ja znam datum nastavka, pustit ću da o tome javnost obaveste Francuzi i Nemci. I također znam i datum nastavka dijaloga, bit će u onim okvirima kojim sam vam rekao. Ali kao častan čovjek koji razgovara sa nekim, ne mogu da izlazim u javnost o nečemu što je posao evropskih organa ili pojedinih država članica da obaveste javnost. Ne bi bilo fair.
Predsjednik navodi da se Beograd uzdržava od komentarisanja i dalje nepotvrđenih optužnica protiv pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji trenutno zauzimaju najviše pozicije u privremenim institucijama u Prištini. Srbija tu mora da obrati pažnju na niz stvari, kaže Vučić.
Prva je ta da je specijalno tužilaštvo i taj specijalni sud sa specijalnim odeljenjima formiran po kosovskim zakonima. Dakle, ne po zakonima međunarodne zajednice kao što je to bilo u našem slučaju, već po kosovskim zakonima. Mi znamo da su se događali strašni zločini nad Srbima, dobro je da za njih postoji pravda i u tom smislu je to u redu i dobra vest, ali u svemu drugom mi moramo da pokažemo uzdržanost, da dobro razumemo da tom uzdržanošću štitimo srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Vučić se u Briselu sastao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, komesarom za proširenje Oliverom Varheljem i specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Von der Leyenova je na Twitteru napisala da je imala dobar razgovor sa predsjednikom Srbije i također poručila da je dijalog Beograda i Prištine ključan za približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Je 17:13, slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, u nastavku programa Aktuelna epidemiološka situacija. U Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano još 193 novo obolelih od virusa korona, dok je jedna osoba preminula. Testirano je 8495 građana, na respiratorima je 26 pacijenata. Trenutno je aktivno 1068 slučajeva. Ukupno je zaraženo 13565 osoba, a preminulo je 265 ljudi. Krizni štab opštine Tutin uveo je vanrednu situaciju zbog porasta broja obolelih od COVID-19. Rad ugostiteljskih objekata ograničen je do 20 sati. Obavezno je poštovanje svih mera zaštite. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je iz Brisela da građani Srbije moraju da budu odgovorniji i disciplinovaniji kada je reč o zaštiti od koronavirusa, istakao da ne isključuje mogućnost od uvođenja mera ako to ne bude tako.
Morat ćemo da budemo neuporedivo disciplinovaniji, naročito u Beogradu. Ako to ne bude slučaj, vi znate da ja ću insistirati na teškim merama i o tome ću u danima koje dolaze da obavestim javno. Sačekat ćemo još neki dan da vidimo menja li se situacija, jesmo li postali odgovorniji, jesmo li postali ozbiljniji, onda ćemo da preduzimo mere da zaštitimo živote i zdravlje ljudi.
U Beogradu su dve COVID ambulante počele da rade tokom cele noći na Paliluli ulici Čarlija Čaplina i Zemunu ulici Cara Dušana. Ministarstvo zdravlja apeluje na sve građane koji sumnjaju da imaju simptome koronavirusa da na testiranje idu u COVID ambulante. Ministar Zlatibor Lončar smatra da u ovom trenutku nema potrebe za otvaranjem privremenih COVID bolnica. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Situacija oko epidemije virusa korona se pogoršava u našoj zemlji. S obzirom na to da je broj pozitivnih na virus COVID-19 iz dana u dan sve veći, odlučeno je da se poveća broj COVID ambulanti, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Svi domovi zdravlja u Srbiji imaju COVID ambulante. Ono danas što smo se dogovorili, a to je da na većim teritorijama, konkretno za Novi Beograd i za još neke druge, da se otvore dodatne ambulante. Doneli smo odluku od večeras, kreću da rade COVID ambulante i po celu noć. Za početak će biti dve COVID ambulante koje će raditi celu noć.
Lončar precizira kako će raditi bolnice.
Bolnice Dragiša Mišović, bolnica KBC Zvezdar, bolnica Zemun. One od danas imaće po jedan deo, pošto su ono takvog tipa, paviljonskog tipa, imaće jedan deo, odnosno zgrade koje će primati COVID pacijente. To su bolnice koje već imaju iskustva sa COVID pacijentima i oni će u ovoj situaciji primati da pomognu infektivnoj klinici i Bežanijskoj kosi. Ostaje bolnica u Mladenovcu koja će takođe primati COVID pacijente. Ono što je dogovoreno, imamo pacijente bolnice u Čačku, Užicu, Kraljevu, takođe koje imaju COVID pacijente, ti pacijenti će ostati tu.
Do povećanja broja obolelih došlo je zbog nepoštovanja preporuka koje je na dnevnom nivou objavljivao krizni štab, ističe Lončar.
Nismo se pridržavali rastojanja distance, nismo nosili masku zatvoreno i to je direktna posljedica. Čim se vratimo na to i čim to budemo poštovali, naravno da ćemo imati bolje rezultate i bit će bolje i građanima i bit će bolje svim ljudima. Mnogo je bilo zahtjeva, pustite nas da živimo, mi smo odrasli ljudi, mi smo pametni ljudi, mi znamo da se ponašamo, znamo, cenimo svoje zdravlje, cenimo sve, ovo su rezultati.
Lončar je zamolio građane da ne idu svi na pregled u infektivnu kliniku.
Želim da obavestim građane Srbije da je infektivna klinika otvorila svoje ambulante. Isto je da li ćete otići na Bežanijsku kosu ili ćete otići u neku od COVID ambulanti, da ćete dobiti isti pregled apsolutno, i gde će se doneti odluka o daljem vašem lečenju. A nećete toliko čekati kao kad odete na infektivnu kliniku.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar smatra da u ovom trenutku nema potrebe za otvaranjem privremenih COVID bolnica, jer kapaciteta u postojećim ima dovoljno. Ipak kapacitet infektivne klinike u Beogradu je stalno popunjen, kaže zamenica direktora te ustanove Ivana Milošević.
Svako ko dođe u prijemnu ambulantu mora da bude pregledan, radi mu se biohemijske analize, radi mu se snimak pluća. To su procedure koje imaju određeno trajanje i ne mogu jednostavno same po sebi da se ubrzaju. Mi u svakom trenutku imamo 90 bolesnika, a to je naš kapacitet u ovom momentu zbog rekonstrukcije koja je počela pre pandemije COVID-a. Ni u jednom momentu poslednjih 10 dana nemamo ni jedan krevet prazan, jer onog trenutka kad se neko otpusti ili pređe u drugu ustanovu prima se novi bolesnik. Moram da kažem da mahom je u pitanju mlad svet.
Miloševićeva apeluje da građani na testiranje idu u svoje domove zdravlja.
Moramo da još jednu stvar objasnimo. Mi smo tercijalna ustanova, univerzitetska klinika, ovde se dijagnostikuju i leče bolesni ljudi. Znači, ne možemo mi da radimo uslužno testiranje. Svako ko je zbog toga došao biće vraćen, moram da naglasim, jer mi moramo da zbrinemo bolesne ljude.
Vanredno stanje uvedeno je u Novom Pazaru zbog povećanog broja obolelih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je dodatne mere kako bi se sprečilo širenje virusa u tom gradu.
Prve vakcine protiv koronavirusa očekuju se na tržištu do kraja godine. To je za našu kuću izjavio šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Iako je to jedini način da se izađe na kraj sa COVID-19, Ivanuša upozorava da će biti potreban i određeni period da se nova rešenja potvrde u praksi kao zdravstveno bezbedna i dugoročno održiva. Do tog trenutka važno je da suzbijemo širenje infekcije doslednim sprovođenjem dobro poznatih preventivnih mera. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Koronavirus promenio je navike Italijana. U toj državi COVID-19 je potvrđen kod skoro 240.000 ljudi, od kojih je čak 35.000 preminulo. U severnoj pokrajini Lombardija, gde je bilo najviše žrtava, građani sada i na otvorenom prostoru nose zaštitne maske, kaže novinarka milanskog radija Popolare Sanja Lučić.
Jedini, možda da kažemo, incident koji su imali u poslednje vreme jeste bila utakmica za kup Italije Napolj Juventus. Kada je Napolj pobedio, teško je nekoga ko ima takav duh kao što ga imaju napoletanci da vi sada, ako ste ih već pustili na utakmicu, očekujete da oni neće navijati i da neće nakon toga slaviti.
I skakanja iz programa primene mera za suzbijanje koronavirusa ima i u drugim državama Evrope, rekao je šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša.
U Evropi, gde je epidemija počela ranije, imali smo nekako osjećaj da tim javnozdravstvenim merama taj prvi talas završava. Kako su te mere opuštene i ljudi su se jako puno opustili u svakodnevnom životu, pa se počeo taj broj novoobolelih ponovo povećavati, ali još uvek možemo govoriti o prvom talasu u Evropi pa i globalno.
Prema Ivanušinim rečima, poboljšanje vremenskih prilika na severnoj zemljinoj polulopti ide na ruku naporima da se širenje virusa suzbije.
Dobro je to što ljudi više vremena provode napolju. Održavanje fizičke distancije je prva mera za sprečavanje prenosa virusa. Da peremo ruke i onda naravno da ne kašljamo u druge ljude, da koristimo zaštitu. Ako neki čovjek ima simptome, da se odmah samo izoluje, odnosno ode u COVID ambulantu.
Bez obzira na sve izazove koje postavlja koronavirus, život se, koliko god je to moguće, postepeno vraća u normalu, poručila je novinarka iz Milana Sanja Lučić.
Grad Milano je ponudio svim kafićima koji žele da mogu da stave stolove i stolice napolje ispred i da neće plaćati taj prostor, jer smatraju da ukoliko sedite napolje i sada je leto, mnogo je lakše nego da sedite u zatvorenom. Počinju da rade sada pozorišta, galerije, bioskopi na otvorenom. Leto je, pa je to sada lakše.
Marijan Ivanuša je rekao da bi prve vakcine protiv koronavirusa mogle da se pojave na tržištu do kraja godine. Preko 100 timova širom sveta pokušava da reši taj problem. Upozorava da će biti potreban i određeni period da se nova farmaceutska rešenja pre primene na ljudima u praksi potvrde kao zdravstveno bezbedna i dugoročno održiva.
17:29, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje naučna istraživanja o vezi između genetike i virusa korona. Stručnjaci iz naših naučnih i zdravstvenih ustanova učestvuju u tri projekta kojima bi trebalo da doprinesu suprotstavljanju virusu korona. Koliko su ova istraživanja značajna za razvoj novih metoda u lečenju od virusa COVID-19 i na što se konkretno odnose, čućete posle muzičke numere. Sagovornica emisije je dr. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. I don't see you anymore. Never could have come this far. I took the good times, I take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Can talk to. I want you just the way you are. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o vezi između genetike i virusa korona, odnosno o istraživanjima koja treba da pokažu kako se virus kreće. Stručnjaci iz naših naučnih i zdravstvenih ustanova učestvuju u tri projekta kojima bi trebalo da doprinesu suprotstavljanju virusu korona. U kakvoj su vezi genetika sa otpornošću na virus? Pitanje je kojim se bavi prvo istraživanje, koje bi trebalo i da odgovori kako se zaraza širila i kuda je putovala po svetu. Osim istraživanja koji tipovi osoba su podložniji zarazi, istražuje se i koje su se varijante virusa nalazile u populaciji. Treća istraživačka priča pokušaće da identifikuje parametre u imunološkom sistemu koji su bitni za praćenje toka, prognozu i ishod bolesti. Koliko su ova istraživanja značajna za razvoj novih metoda u lečenju od virusa korona? Sagovornica emisije je doktorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Tri istraživanja iz Srbije o kojima danas razgovaramo biće deo velikog svetskog ispitivanja koje će zapravo načiniti pasoš zaraze i pokazati kuda je zaraza putovala. Najpre da vas pitam, ko učestvuje u projektima koji bi trebalo da doprinesu suprotstavljanju virusu korona?
Pa znate šta, ovo je samo deo istraživanja koje su započeta u Srbiji, a mali deo istraživanja koje se trenutno na svetskom nivou događaju, i naši instituti, naučno-istraživačke organizacije, fakulteti, zdravstveni deo pokušavaju da daju svoj doprinos u nekim bitnim putevima istraživanja koje smo procenili da možda mogu da daju neki odgovor. Samo da vam kažem da u suštini za sva istraživanja je neophodno vreme, ozbiljno vreme, a mi deluje mi da vremena imamo jako malo, kao što vidite i novi razvoj situacije, ne samo u Srbiji, nego i na globalnom nivou. I zaista dobar deo svetske istraživačke zajednice je trenutno fokusiran baš na davanju makar nekih odgovora, jer trenutno, ajde da ne preterujemo, ali skoro ništa ne znamo.
Da li, s obzirom da ste rekli da trenutno skoro ništa ne znamo, ipak postoje neke naznake, neki odgovori zašto se pandemija nije smirila?
Iskreno da vam kažem, iz mog ugla gledanja još uvek nemamo odgovore, i mislim da se tu i najveći stručnjaci iz različitih oblasti slažu da su samo istraživanja neophodna da bi došli do nekih relevantnih odgovora. Jako puno, ja pretpostavljam i da je opšta zajednica zbunjena, s obzirom zahvaljujući internetu različite informacije dolaze na dnevnoj bazi, i iz relevantnih laboratorija često su to radovi koji nisu prošli evaluaciju. S jedne strane, nema se vremena, sakupljaju se podaci, i mislim da smo sada tek u fazi sakupljanja i formiranja velikih baza podataka iz kojih bi trebali da i kroz različite sada informacione tehnologije koje nam pružaju različite njihove metode dođemo do nekih dobrih početnih tačaka za istraživanja. To je moje mišljenje.
Tri istraživanja iz Srbije kao deo velikih istraživanja na svetskom nivou. Da objasnimo prvo istraživanje. Ono bi trebalo da da odgovor na pitanje ima li veze genetika sa otpornošću na virus korona.
Pa jeste, kada je počela ova pandemija, sve se stvarno jako, jako u kratkom vremenskom periodu odigralo. Onda je nekako naučna zajednica i medicinska nauka se fokusirala na samu sekvencu virusa, da vidimo sa čime se suočavamo. S druge strane, mnogo manje smo se fokusirali na samu individualnu genetiku ili genetiku populacija ljudi koji su, ajde pod znacima navoda, žrtve ovoga virusa. I sada su počele, postoji dosta organizovanih velikih studija, a to je da se sekvenciraju genomi pacijenata koji su imali različite kliničke slike, i da se uporedi recimo genetika ljudi koji su, odnosno pacijenata, koji su bili zaista u nekim najtežim kliničkim slikama, do onih koji su, kao što vidite, sada imamo jako puno asimptomatskih pacijenata, pod znacima navoda pacijenata, ili pacijenata sa nekim blagim simptomima. E sad, šta je ideja? Ideja je, onako krajnja ideja, ali ne očekujem brzi odgovor, da li imamo, sigurno imamo osjetljivi deo populacije i tu je već povezano sa određenim nekim hroničnim stanjima i bolestima, ali da li imamo i takozvani deo zdrave populacije koji je podložniji možda ovom virusu i oni koji su pod znacima navoda otporniji, jer svaki čovek je zaista jedinstvena genetička kombinacija i priroda je omogućila da u svakom momentu bilo kakva pandemija, bilo kakva zaraza, nije to samo naravno i ovaj u populaciji ljudi, to je u prirodi, uvek postoji jedan deo populacije koji je zahvaljujući genetičkom diverzitetu te populacije otporniji, manje otporan i nažalost vrlo osetljiv na dati patogen. To je ideja da vidimo da li je, što je manje za očekivati, sad tu uključen jedan ili manji broj gena, a verovatnije da je to veliki, veliki broj gena, što naravno priču čini mnogo kompleksnije. Kompleksnijom i zahteva opet duže istraživanje, ozbiljnije istraživanja i velike baze podataka. I zato ideja da se sada sakupljaju, znači da se sakuplja genetička, kompletna genetička informacija pacijenata, da se porede određene grupe pacijenata i da se vidi šta može iz toga da se za početak, ajde kažem, izvuče kao zaključak. Ali, mislim, živimo u eri genomike i kao što smo videli sa ovim virusom, vrlo širok spektar kliničkih slika izazvani ovim koje su izazvane ovim virusom i jedna od pretpostavki je da možda delom i individualna genetika svakog pojedinca ima osnovu u tom odgovoru.
Da li postoje razlike u genomima ljudi koji su imali teške simptome i onih koji su asimptomatski? Da li ste to utvrdili?
Ne, nismo. Znači, formiranje biobanke je u toku, pa onda kreće sekvenciranje genoma. Za sada još uvek i na globalnom nivou se sakupljaju podaci. Ne možete na osnovu malog broja genoma, odnosno malog broja pacijenata, da izvučete nikakav validan zaključak. I to je nešto što nas je i ova pandemija možda naučila, a to je da ovo zahteva zaista globalan pristup, znači kompletna naučna zajednica, na kraju krajeva čovečanstva, treba da sakupi podatke da bi mogli zaista nešto relevantno da izvučemo iz toga.
Kada kažemo da svaka populacija ima svoju specifičnost, na šta se misli u kontekstu veze naravno sa virusom korona?
Pa ideja je možda da u okviru jedne populacije, mislim, mi se međusobno dva čoveka koje sede jedan pored drugog jako malo razlikovo, nekih 0,6%. Postoji možda mogućnost da kada živite u jednoj populaciji, znači mešanje je mnogo veće između jedinki te populacije u odnosu na mešanje neke geografski, mešanje sa nekim ljudima iz geografski udaljene populacije. Samim tim neke specifičnosti određenih populacija možda postoje i možda su one samo deo odgovora zašto je smrtnost negde mnogo veća, negde mnogo manja, zašto je veći broj asimptomatskih u nekoj drugoj populaciji, ali ovo je zaista samo jedna oprezna pretpostavka koju mislim da vredi ispitati.
Da li je ovo prvo istraživanje usmereno na odgovor, na traganje za odgovorom na pitanje kako se zaraza širila i kuda je putovala po svetu da bi se napravio takozvani pasoš novog virusa korona?
E, to je drugi deo priče. To je ovaj deo priče što sam počela da na samom početku vam rekla. To je usmereno ka sada da vidimo, s obzirom da ova bolest je posledica interakcije između jednog patogena, jednog virusa i domaćina. Da bi je razumeli, a očigledno nam pokazuje da dosta toga ne razumemo, ključnih stvari, moramo da vidimo, zahvaljujući tehnologiji koju smo osvojili, koja nam je data u ruke, da vidimo i genetiku jednoga i genetiku drugoga. u principu vi kada gledate genetiku recimo pacijenta, vi ne možete da date odgovor koja je varijanta tog virusa, odnosno u ovom slučaju koronavirusa COV2 u tom pacijentu, niti odakle je taj virus došao. Međutim, genetska sekvenca samoga virusa može na neki način da da informaciju odakle je on došao. Zato što genom tog virusa, to je jedna informacija za njegov život, koja diktira kako se on ponaša. I svaki put kad on uđe u ćeliju, da bi on se umnožavao, mora da uđe u živu ćeliju. On je po mnogim biolozima organizam na granici živog i neživog, zato što je jedan parazitski organizam. On miruje, onda pređe u dobrog domaćina, kada je spreman za to, a ovo je sedmi put da korona prelazi u čoveka, ulazi u njegovu ćeliju, umnožava se i širi se. I to je, pod znacima naravno navoda, nema on svesni cilj, ali to je cilj virusa, da se dobro širi. Ovaj virus je stvarno sada nalazi u idealnoj situaciji za jedan virus, a to je da je neviđeno infektivan. Njemu nije cilj da u kratkom vremenu ubije svog domaćina, njemu je cilj da se širi. I sada svaki put kad uđe u tu ćeliju, on umnožava svoj genom, znači umnožava broj tih čestica virusa i u tom procesu on pravi greške. Na osnovu tih malih grešaka, odnosno mutacija, verovatno su sad ljudi već i upoznati s tim izrazom mutacija, možete donekle da vidite kako se on kretao i odakle je došao. Da li je nastao neka varijanta baš u vašoj populaciji ili tačno možete da pratite da li ste kao pasoš i na osnovu te informacije možete da konstruišete i ovaj sličnosti korona koje se kreću u populaciji i nekako njihov put da rekonstruišete.
Rekli ste, doktorka Begović, da je ovo sedmi put da korona prelazi u čoveka. Šta to zapravo znači?
Kako se razvijamo kao čovečanstvo, dolazimo u kontakt sa delovima prirode sa kojima nismo dolazili do sada. Pre svega pričamo o krčenju šuma ili osvajanju nekih predela sa kojima čovečanstvo zaista nije imalo kontakt. Tu se nalaze mnogi organizmi, pre svega naravno govorimo o životinjama, koji u sebi nose po procenama milione različitih virusa sa kojima mi nismo došli u kontakt. Kao što sam vam rekla, virus da bi preživljavao, on mora se širi. I to je vremenski period od nekih prethodnih 25 godina kada je korona krenula da prodire u populaciju ljudi, zato što smo dolazili u kontakt sa životinjama na jedan ili drugi način koje nose kao vektori, kao prenosioci te viruse. I postoje 4 koronavirusa koje kruže u populaciji normalno i manifestuju se nekim blagim respiratornim karakteristikama, curi vam nos, malo dobijete temperaturu, apsolutno se kreću među nama. Onda je došao SARS koji je napravio veliku zabrinutost. Međutim, on je nestao i onda je došao MERS koji se održava u toplijim krajevima, ali nije značajno niti infektivan i to je nekoliko desetina ljudi možda umre godišnje od njega. I sada je došao COVID-2, takav kakav je, za virus perfektan, jer je izuzetno infektivan i zato nam pravi problem. A s druge strane živimo u jednom društvima, koja su vrlo interaktivna, čija se i ekonomija i svakodnevno funkcionisanje bazira na nekim oblicima ponašanja, koja vrlo pogoduju ovakvom virusu i zato imamo ozbiljan problem.
Koji parametri u imunološkom sistemu čoveka su važni za praćenje toka, prognozu i ishod bolesti COVID-19?
Pa ideja ovog projekta, to su kolege vode sa INEP-a, sjajna ekipa jedna imunologa vrhunskih, ideje u stvari da se identifikuju imunološki pokazatelji, znači koje su, kako možemo da pratimo tok bolesti, koje možemo da koristimo za neku prognozu i ishod same infekcije, i s druge strane to vam opet omogućava da možete praviti neke nove strategije u smislu lečenja korone, jer su i tu vrlo informacije mešovite i često jedna drugu demantuju. Tako da je jako kompleksna priča. Udario je onaj najniži mogući živi organizam koji ima nekih, ajde da govorimo o genetičkoj informaciji, vi znate postoje one četiri osnovne, ajde jedinice GATC koje sada već u svim filmovima i serijama gledamo, koji ima nekih 60.000 slova na organizam na nekoj evolutivnoj lestvici koja je na najvišem nivou, koji ima 60 milijardi takvih slova i mi smo poprilično nemoćni, nemoćni u smislu sistema, nemoćni u smislu trenutno naših potencijala i to je jedan ogroman izazov za čovečanstvo, mislim, u različitim aspektima, ne samo naučnom.
Koje odgovore konkretno očekujete po završetku istraživanja?
Pa u principu trebalo bi videti koja je varijanta samog virusa došla u Srbiju, da li je ista varijanta bila na početku i danas, u smislu do danas je prepoznata su neka tri glavna podtipa korone koji se genetički razlikuju. Još uvek nije utvrđeno da li to ima posledicu po njegovu infektivnost, težinu bolesti i to čeka čovečanstvo da utvrdi. Pa su tako taj ishodni tip A i C, recimo, sada dominantni u Evropi i u Americi, a drugi tip B uglavnom je ostao u Aziji. I on se menja, to je virus koji, za razliku od takozvanih DNK virusa, on nema mehanizam ispravljanja svojih grešaka. I po mom mišljenju, što je većem broju ljudi, tu je veća verovatnoća se dogodi neki događaj koji može da ode na jednu ili drugu stranu, na bolju i da oslabi, ali može da ode i na goru stranu. Mislim da mu je trenutno jako dobro, pošto se širi nevjerovatnom brzinom i ne vidim mnogo razloga da se menja. Ovo je malo sada i šala, ali zaista za jedan virus ovo je idealna situacija. S druge strane, opet je da vidimo šta se dešava u čovjekovom organizmu. On je po mnogim nekim parametrima nije tipičan za korone, ponaša se u nekim vrlo bitnim osobinama drugačije. To i lekari sa kojima razgovaram isto zaključuju i daje neki čudan sistemski odgovor imunološki i to sad sve treba da se izuči. Kaže vam, jedan organizam koji ima 11 gena ovakav nam je problem napravio i opet s druge strane da se vidi šta je to u imunološkom sistemu što je bitno, da se objasni šta se dešava zaista u organizmu kad on uđe i onda na osnovu toga da se vide neke terapije, da se naprave strategije za terapiju, da se ispituju lekovi, da se vide šta će biti cilj, šta nam je ideja uopšte, šta taj lek treba da uradi da bi se smanjila verovatnoća ili da se zarazite ili da lakše prođete kroz bolest i da imate pozitivni ishod. Puno pitanja, još uvek tako malo odgovora, ali moramo da shvatimo da sa svako ozbiljno istraživanje su u pitanju veliki broj naučnika, interdisciplinarni timovi, znači tu se zaista zahtevaju različite ekspertize, od medicinara, molekularnih biologa, bioinformatičara, i mislim da tek tada ćemo moći da kada budu na globalnom nivou i na lokalnom nivou sakupljena velika količina podataka, ozbiljno izanalizirana, doći do nekih, ajde kažem, zaista validnih hipoteza, ali za to treba vreme. Ozbiljne studije traju decenijama.
Vremena je malo, kao što ste rekli.
Malo je vremena, da.
Koliko će trajati istraživanja?
Ja mislim da smo na početku istraživanja, a koliko će trajati istraživanja, to ja teško mogu da vam dam odgovor na to.
Šta nam je ova pandemija pokazala?
Pa prvo, pokazala nam je da smo kao ljudsko biće dosta arogantni i da ne vladamo prirodom. I ovo je samo jedna mala demonstracija, zaista mala demonstracija, a strašne su posljedice. I to su posljedice, jedna strane, naravno ona najbitnija, to je smrtnost, bolest. A drugo jeste da su nam sistemi jako osjetljivi i niko nije spreman bio na ovo. Niko nije bio spreman na ovo, uključujući i Svetsku zdravstvenu organizaciju koja prati sve to i očekuje pandemiju i o tome čitamo da se stalno očekuje da ulazimo u neko usko grlo. Nismo bili spremni, evo imali smo, sad smo još uvek koliko ja shvatam u prvom talasu, pa se to malo smirilo, a onda se situacija pogoršala. S jedne strane vi ne možete da zatvorite u nedogled ljude, zemlje, zato što ćete imati drugu vrstu problema. Imaćete problem sa ekonomijom, a posledice ovog prvog dela ćemo verovatno osetiti tek do kraja godine. A evo sad stiže, koliko vidim, i drugi deo, pa ne znam šta nas čeka na jesen. Verovatno će da on se istitrira, da izađe iz populacije. Ne znam šta da vam kažem. Jako je teško, zaista bilo šta onako izaći i reći, pošto do sada sve što smo izašli i rekli, ne samo mi, nego i globalno, nije se ispostavilo da je tako. Možda treba neki ozbiljniji pristup i neka dugoročnija strategija kako živeti sa ovom pojavom.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Molim, hvala vama.
Doktorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, bila je sagovornica emisije U središtu pažnje.
Prijetno.
Minuta preostalo je do 18 časova. Poštovani slušaoci, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Zbog ulaska u letnju šemu, od ponedeljka u ovom terminu od 17 do 18 časova slušat ćete produženu verziju emisije Pop Karusel. Bićemo sa vama ponovo u septembru, a do tada srdačan pozdrav od ekipe emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, urednik Ivana Pribićević i ja sam Olivera Simić-Milošević. Hvala vam na ukazanom poverenju. Sve najbolje.
just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do.